Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda kami, Bapak Gubernur, Bapak Peri Warjio yang selalu Allah muliakan dan Allah banggakan dan Allah rahmati serta Allah berkahi. Masya Allah, wajahnya semakin hari semakin bersinar, membuat kita semakin tenang begitu ya, melihat sosok beliau ini. Masya Allah, kita doakan semoga Allah selalu menjaganya dunia dan amin, akhirat amin, beserta keluarganya dan orang-orang yang mencintainya.
Amin.
Bapak-bapak, ibu-ibu anggota Dewan Gubernur, bapak ibu pimpinan Satker Bank Indonesia di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia ya, juga rekan-rekan milenial Bank Indonesia yang semoga seluruhnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, Masya Allah, memang orang ini ataupun watilkal ayyam nudawi luha bainan nas. Bumi ini selalu berputar. Dan terkadang ada orang yang sangat terkenal hari ini, tapi beberapa tahun yang akan datang tidak terkenal lagi. Ada orang yang masyhur pada tahun ini, tapi beberapa tahun sudah hilang lagi. Iya. Sehingga boleh datang dan pergi orang-orang yang mungkin bisa memberikan kita wejangan atau pepatah atau inspirasi. Tapi memang ternyata benar sumbernya semuanya berada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena terlalu banyak ujian yang Allah sampaikan kepada Rasulullah. Di antara yang sangat luar biasa memang Rasulullah adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dari segala halnya, bukan hanya dari ibadahnya saja tapi dari perilaku kesehariannya. Karena apa? Karena kalau kita lihat daripada sosok Rasulullah, semuanya lengkap. Rasulullah itu sebagai apa? Mau sebagai apa? Rasul pengusaha? Ya pengusaha. Rasul petani? Ya petani. Pedagang? Ya pedagang. Seorang ayah? Ya seorang ayah. Seorang raja, seorang jenderal dalam peperangan? Ya seorang jenderal dalam peperangan. Pernah jadi kuli? Ya pernah jadi kuli. Penggembala? Ya pernah penggembala. Ya adalah seorang anak? Seorang anak. Seorang kakek? Ya seorang kakek. Iya. Masya Allah, seorang menantu? Ya menantu. Seorang mertua? Ya mertua. Masya Allah. Jadi kalau dilihat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar uswatun hasanah, contoh yang terbaik sebagai apapun untuk dipandang beliau, maka ada di situ. Kita sebagai ayah lihat sosok ayah bagaikan Rasulullah bagaimana. Kita sosok anak lihat Rasulullah anak itu seperti apa. Iya. Kita seorang mertua bagaimana? Kita seorang mertua lihat Rasulullah. Kita sebagai mantu ingin mantu yang baik lihat Rasulullah seperti apa. Pengusaha, lihat pengusaha seperti Rasul bagaimana? Uswatun hasanah. Ulangi lagi ya. Kadang-kadang orang mengira uswatun hasanah itu contoh ibadahnya, saumnya, zikirnya. Tidak demikian. Uswatun hasanah dalam segala hal. Tidur dikasih contoh. Cara meludah dikasih contoh. Nyisir aja dikasih contoh. Pakai sendal dikasih contoh. Pakai baju dikasih contoh. Subhanallah, bisa dibayangkan. Di uswatun hasanah. Jadi tolong mulai saat ini kita samakan dalam pikiran kita kalau Rasulullah itu uswatun hasanah dalam segala hal. Dalam segala hal, Masya Allah. Itulah yang ada di pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mengikuti tata cara Rasulullah dan niatkan karena cinta kepadanya, pahala dapat. Pahala dapat. Subhanallah, ada sebelum saya sampaikan tentang apa namanya inspirasi apa saja yang akan menginspirasi buat kita dari pada sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking cintanya ya sahabat kepada Rasulullah, nanti kita lihat juga apa kalau sudah mencintai Rasulullah. Satu waktu di kota Madinah itu, di kota Madinah ya, ada di samping Masjid Nabawi, dulu tuh ada pohon ya, di zaman Rasulullah ada pohon sehingga dahannya itu memanjang. Dan setiap orang yang berlalu di sana, termasuk Rasulullah, kalau mau berlalu di sana, selalu merunduk begitu. Ya karena ada dahan. Jadi merunduk seperti itu, baru lewat. Iya. Setiap lewat Rasulullah merunduk di situ. Karena ada dahan. Setiap lewat Rasulullah merunduk di situ. Itu kejadian Selalu demikian. Emang ada dahan. Setelah Rasulullah wafat, ya, lalu di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf masih berlalu di situ. Pohon itu sudah tidak ada. Dahannya pun sudah tidak ada. Tapi Abdurrahman bin Auf, ya, dan beberapa sahabat begitu berlalu di tempat itu masih merunduk walaupun dahannya sudah tidak ada. Para sahabat mengatakan yang belum tahu kenapa merunduk, kan pohonnya sudah tidak ada. Iya, pohon sudah tidak ada, tapi cinta saya kepada Rasulullah masih ada, sehingga saya masih mengingat Rasulullah merunduk di tempat itu. Saya dari cinta saya kepada Rasulullah, apapun yang dilakukan Rasulullah masih terngiang di dalam pikiran saya, dalam hati saya, dalam keseharian saya. Itu saking cintanya sama Rasulullah. Masya Allah, sudah tidak ada dahannya tapi masih melakukan hal itu. Kenapa? Karena rasa cinta pada Rasulullah SAW. Demikian, saking cintanya. Saking cintanya para sahabat para Rasulullah demikian. Lalu kalau seandainya kita buat apa mempelajari ya tentang Rasulullah agar menumbuhkan cinta. Jauh rasa cinta kita dengan para sahabat pada Rasulullah itu. Waduh, sahabat Rasulullah sangat luar biasa dan sangat-sangat luar biasa. Nanti insya Allah lain kesempatan kita ingin tahu bagaimana mencintai Rasulullah sesungguhnya itu bagaimana. Apakah kita termasuk orang yang mencintai Rasulullah? Tapi punten, makanya kita mengenal Rasulullah. Ada istilah mengatakan tak kenal maka ta'aruf, ya bukan tak sayang. Kita belum tak kenal ya maka ta'aruf, ya. Kita belum kenal Rasul, ayo kita ta'aruf dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita lihat akhlaknya. Masyaallah. Iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ini baru kita mulai. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat kita semuanya, terutama para pemuda milenial di BI ini. Ingin rasanya sukses dunia akhirat. Bahkan doanya pun dianjurkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya dunia hasanah, di akhirat juga hasanah. Iya, wa qina adzabannar. Ini doa yang selalu diucapkan. Simak baik-baik kalimat yang sangat luar biasa disampaikan para alim ulama. Iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau ini memang ganteng dan sangat luar biasa ganteng. Dan walaupun Rasulullah sangat terkenal keturunannya keturunan yang baik, keturunan-keturunan yang terhormat, tapi untuk menjadi seorang nabi, Rasulullah tidak pernah dimasyhurkan, diterkenalkan dengan mengatakan Muhammad yang ganteng. Tidak dimasyhurkan itu, walaupun Rasulullah ganteng. Rasulullah keturunannya keturunan yang sangat luar biasa. Orang-orang soleh di atasnya. Tapi juga tidak dikatakan Muhammad yang keturunannya soleh, walaupun memang demikian. Untuk menjadi seorang nabi punten, iya, untuk mendapatkan kesuksesan ternyata yang dikenalkan kepada kita semuanya, kepada masyarakat Arab pada waktu itu, bahkan kepada kita semuanya, yang dikenalkan sebagai sumber dasar Rasulullah di masa remajanya, di masa mudanya, yakni adalah dengan mengatakan as-sidqu wal amanah. Masya Allah, as-sidqu wal amanah, jujur dan amanah. Bisa mengemban amanah. Itulah yang ada. Kalau orang sudah jujur, berarti dia bisa memegang amanah. Maka yang menjadikan Rasulullah SAW punten, ya, terhormat, terjaga dari masa remaja sampai ke pemuda, terkenalnya itu adalah as-sidqu wal amanah, sehingga mendapatkan gelar al-amin. As-sidqu, jujur. Jujur itu apa sih sebenarnya ya? Kalau para ulama mengatakan jujur itu, apa yang ada dalam hati sesuai dengan apa yang diucapkan dan sesuai dengan apa yang dikerjakan. Itulah jujur. Hati A, lisan A, perbuatan A, itulah jujur. Ya. Satu saja tidak sesuai dengan apa yang ada yang diucapkan dalam hati A, yang keluar B. Subhanallah, berarti itu sudah tidak jujur. Kenapa? Karena kejujuran itu harus tiga sempurna. Hati, lisan, perilaku. Itulah kejujuran yang sesungguhnya. Iya. Berapa banyak di antaranya hatinya A, B, perkataannya B, perilakunya C. Malah itu mah tiga-tiganya enggak ketemu sama sekali, iya. Enggak ketemu sama sekali. Maka yang paling luar biasa dengan mengatakan kejujuran ini adalah apa yang ada dalam lisan sesuai dengan apa yang dalam hati dan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Punten. Contoh yang sangat luar biasa, misalnya di zaman kedatangan Rasulullah ke kota Madinah, orang-orang Yahudi itu juga pada datang menyambut kedatangan Rasulullah. Dan bukan hanya sekedar Yahudi yang datang, itu pimpinan-pimpinan Yahudi. Ada Huyai bin Akhtab, ada Salam ibn Mushkim, ada Kinana ibn Abi Huqaib, ada juga Abu Yasir. itu adalah pimpinan-pimpinan Yahudi yang datang untuk melihat kedatangan Rasulullah hanya untuk membuktikan apakah dia itu nabi atau bukan, karena mereka orang-orang Yahudi begitu faham sifat-sifat kenabian. Begitu datang melihat Rasulullah tiba, mereka memandangnya, mereka terpesona dan terbelalak matanya. Ya ini nabi, ini nabi. Iya, maka begitu Rasulullah tiba di Quba, orang-orang Yahudi hanya memandangnya dengan mata yang sangat tajam, memperhatikannya, cara bicara, cara untuk menyambut, cara minum, cara duduk, semua diperhatikan. Dan punten, pimpinan-pimpinan Yahudi itu sungguh sangat tahu, yakin 100% kalau itu adalah Nabi Muhammad. Hatinya yakin itu Nabi Muhammad. Bahkan diriwayatkan oleh Safiyyah binti Huyay bin Akhtab, salah satu daripada istri Nabi Muhammad SAW. Saat itu, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, beliau waktu itu di usia sekitar 10 tahun atau 9 tahun. Ayahnya Huyay bin Akhtab ini pimpinan nomor satu dari bangsa Yahudi. Lalu bersama pamannya namanya adalah Abu Yasir, lalu beberapa para pemuka-pemuka Yahudi, mereka berbicara dengan mengatakan, ya Huyay, Huyay, apakah yang datang itu nabi? Huyay mengatakan, dia nabi. Apakah yang datang itu adalah nabi? Dia adalah nabi, yakin dia nabi. Kami tahu ciri nabi yang ada dalam Taurat, dalam Injil itu adalah nabi. Para ulama Yahudi saat itu dengan betapa yakinnya kalau Muhammad Rasulullah yang datang ke Madinah itu nabi. Tapi mereka, apa yang dilakukan? Setelah berkumpul, mereka merenung. Lalu ditanya, wahai Huyay, apa yang akan kita lakukan dengan keyakinan kita dia seorang nabi? Apa mereka jawab? Karena kami yakin dia adalah nabi akhir zaman. Lihat apanya? Azamtu ala mu'adawatihi abadadhar. Kami akan bersumpah untuk menjadi musuhnya selama-lamanya. Astagfirullahaladzim. Bisa begitu tuh. Ya. Kenapa? Itu tidak sidq, tidak jujur. Apa yang ada dalam hatinya, ya, tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya. Bahkan yang diucapkan dia tahu. Hatinya mengatakan itu nabi. Diucapkan juga itu adalah nabi. Tapi perilakunya bahkan berangan-angan untuk menjadi musuh abadinya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Begitu. Berapa banyak di antara kita mukminin, mukminat khususnya punten. Ya, untuk anak-anak muda, milenialnya. Tahu ketika matan hayya ala sholat. Itu hayya ala sholat itu panggilan sholat. Subhanallah, ketika mengatakan ayo ini ada yang perlu dibantu karena sedang dalam keadaan bencana misalnya, tahu semuanya, tapi apa yang terjadi? Nah, itu dia. Tahu hati kita mengatakan ini perbuatan baik dan saya mampu melakukannya. Hatinya lalu lisannya mengatakan apakah perbuatan baik? Yaitu perbuatan baik, tapi tidak mau untuk menjulurkan tangannya ataupun tidak mau untuk melakukan kebaikan itu. Punten, dengan mengatakan bisa jadi itu yang dikatakan tidak jujur. Modal utama as-sidq wal amanah, ini dikatakan jujur dan amanah. Subhanallah, bahkan punten. Ini kita lihat modal yang pertama, karena ada beberapa yang harus kita benahi dalam diri kita. Saat Abu Sufyan datang ke Palestina, kebetulan di sana ada Raja Romawi Hirkal namanya, ya Raja Romawi Hirkal. Nah, pada waktu kumpul di sana, ngobrol Raja Romawi dengan Abu Sufyan. Raja Romawi mengatakan, hai Abu Sufyan, bukankah, saya persingkat baca bicaranya ya. Ya Abu Sufyan, bukankah sekarang ini saya dengar di Mekah ada yang mengaku Nabi? Abu Sufyan mengatakan, ya benar, sekarang ini ada yang mengaku Nabi di kota Mekah. Siapa namanya Abu Sufyan? Namanya Muhammad. Iya. Lalu lihat pertanyaannya. Dari beberapa pertanyaan, ada pertanyaan dengan mengatakan gini, kalimatnya, iya. Apakah yang mengaku Nabi ini, dia ini adalah orang yang terkenal kejujurannya atau pernah berdusta? Jawabannya mengatakan, wallahi demi Allah. Kata Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan belum Islam. Masih dalam keadaan musuh Islam. Dia mengatakan, demi Allah, kami dari kecil mengetahui dia tidak pernah dusta dan tidak pernah bohong. Tuh dia. Abu Sufyan mengakui demikian. Lalu kata Hirkal dengan mengatakan, ya, kalau saja kepada manusia tidak pernah berdusta, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalau saja kepada manusia tidak berdusta, apalagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia lebih tahu, dia lebih yakin kalau Allah itu Maha melihat dan tahu segala sesuatu yang dilakukannya. Usiku wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini dia yang pertama, ini adalah dengan mengatakan as-sidqu wal amanah. Masya Allah. Iya. Paling tidak, punten. Paling tidak untuk kita ambil daripada poin nomor satu ini, tolonglah. Ya syababul muslimin, ya wahai para pemuda, pemudi, mukminin, mukminat, jujurlah apa yang dalam hati ketika mengatakan dua kalimat syahadat, jujurlah. Iya, ketika memohon kepada Allah, jujurlah. Lihat ada perkataan in shadaqta niyyatuka shadaqaka Allah. Jika engkau jujur dengan niat apa yang Anda inginkan, maka Allah akan mudahkan untuk mendapatkan niat yang jujur itu. Ulangi lagi perkataannya. Jika Anda jujur dengan niat yang diinginkan, bahwa itu adalah niat yang ikhlas, yang sesungguhnya ingin didapatkan, Allah akan mudahkan kita untuk mendapatkan hati tersebut atau keinginan tersebut. Contoh, dulu di zaman Rasulullah, ya di zaman Rasulullah, saat pembagian ghanimah di perang Khaybar, jadi perang Khaybar kan ada beberapa benteng, ya. Benteng pertama hancurkan, benteng kedua hancurkan. Di benteng yang banyak, yang namanya banyak hartanya, maka setelah ditaklukkan, Rasulullah membagi-bagikan ghanimah. Saat membagikan ghanimah, fulan ghanimah, fulan ghanimah, fulan ghanimah, Masya Allah, tiba-tiba ada orang Yahudi datang. Dia datang mengatakan, ya Muhammad, ya engkau yang mengaku nabi itu, ya aku nabi, jadi engkau nabi Muhammad itu, ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah, langsung Islam. Lagi bagi ghanimah. Tanpa ragu Rasulullah mengatakan kata-kata, ah, Masya Allah, kamu sudah nih bagian ghanimah, dikasih. Langsung dapat ghanimah, baru syahadat langsung ghanimah. Lalu orang Yahudi itu mengatakan ucapannya dengan kata-katanya, ya Rasulullah, apa ini? Ini ghanimah, harta rampasan perang. Kamu dapat karena kamu juga Islam. Ini ambil. Punten, dia bilang matan, demi Allah ya Rasulullah, aku jangan engkau kira mentang-mentang engkau lagi bagikan ghanimah, aku Islam karena ingin ghanimah, kata orang Yahudi. Tapi aku datang Islam bukan karena ghanimah, tapi aku mengharapkan syahid di sini. Saya menunjukkan ini. Aku ingin mati syahid di sini. Rasulullah katakan dalam hadisnya, dalam hatinya, in shadaqta niyyatuka shadaqaka Allah. Tidak terucap keras, ya. Hanya dalam in. Begitu orang itu pergi, ya. Para sahabat mendengar perkataan Rasul, in shadaqta niyyatuka shadaqaka Allah. Jika niatmu jujur dan benar, Allah akan berikan kemudahan untuk mendapatkan keinginan itu. Punten, sahabat-sahabat, ayahanda bunda, apa yang terjadi? Ternyata ada serangan dari Bani Quraidah ataupun punten, ada serangan dari Khaybar dengan cepat, serangan panah, kata Rasulullah, dan tahan serangannya, hanya sebentar, hanya menghujani, mungkin ngecek apakah ada penjagaan di benteng atau tidak orang-orang kafir Yahudi itu, selesai. Hanya mungkin setengah jam ataupun hanya seperempat jam, tiba-tiba Rasulullah, ada perang lagi? Nggak ada ya Rasulullah, mereka cuma menghujani kita dengan panah aja. Ada yang gugur? Kata Rasulullah. Tidak ada ya Rasulullah, nggak ada yang gugur, hanya ada satu yang kami tidak tahu. Iya. Dan kami juga tidak mengenalnya. Dan saya yakin itu juga panahnya panah nyasar. Kenapa? Ada yang mati satu. Siapa? Nggak tahu, kami juga nggak kenal. Coba dicek. Ternyata begitu dilihat adalah orang yang baru masuk Islam, dia belum sampai satu jam dia masuk Islam, ternyata ada panah di sini. Allahu Akbar. Rasulullah berlinang air matanya, Rasul memeluknya mengatakan, Allahumma inni ashad bi annahu syahid, wa tashhadu bi annahu syahid. Ya Allah, aku bersaksi kalau dia itu adalah mati dalam keadaan mati syahid, dan engkau pun bersaksi kalau dia mati syahid. Kenapa? Karena dia niatnya jujur. Sekarang, tolonglah. Paling tidak jujur dengan niat yang kita lakukan, lalu diucapkan, lalu dipraktekkan. Ini nomor pertama yang harus kita lakukan. Kenapa Rasulullah sampai menghiasi dunia sampai saat ini? Tidak ada di ujung mana ke ujung mana kecuali mengenal Rasulullah. Jawabannya dengan mengatakan adalah kenapa? Pertanyaan itu kenapa? Jawabannya karena Rasulullah memiliki kalimatnya as-sidq wal amanah, jujur. Dan dapat dipercaya pastinya. Iya, bahkan yang menghantarkan Rasulullah punten bersama dengan Siti Khadijah. Karena apa? Karena kejujurannya kan. Waduh, berbicara tentang rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Iya, kenapa? Waduh, punten, sekarang ini banyak sekali orang menikah itu nggak ada pegangannya siapa, harus seperti apa, ke istri itu bagaimana, ke suami itu bagaimana. Kenapa? Karena semuanya kan uswatun hasanah ada di Rasulullah. Punten-punten ya, di zaman sekarang ini begitu mudahnya cerai-cerai-cerai. Astagfirullahaladzim. Ini sangat mengerikan sekali. Jadi punten, yang pertama ini adalah dengan as-sidqu wal amanah. Tolong lihat bagaimana Rasulullah memiliki sifat as-sidqu wal amanah sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Itu modal utamanya. Bukan karena gantengnya, walaupun ganteng. Bukan karena kayanya, walaupun kaya setelah dengan Siti Khadijah menikah. Bukan hanya sekedar keturunannya, walaupun keturunannya sangat luar biasa. Tapi yang diangkat derajatnya adalah dengan as-sidq wal amanah. Sehingga mendapatkan gelar al-amin, dapat dipercaya. Yang kedua, ya, sifat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat memberikan kepada kita sebagai motivasi ya, untuk bangkit dan sukses dunia akhirat. Ar-Rahmah. Masya Allah, rahmah itu apa? Cinta dan kasih sayangnya, ya Rab, ya Rab, cinta dan kasih sayangnya. Itu untuk Rasulullah kalau sudah berbicara tentang cinta dan kasih sayangnya, luar biasa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala sangat jelas sekali. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Ini ada dalam surah At-Taubah, di ujung surah At-Taubah. Masya Allah, punten. Ya handa bunda, sahabat-sahabat milenial, dimanapun berada, simpan baik-baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di dalam setiap malamnya, kalau diartikan di dalam ayat ini, kalau ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya apa? Rasulullah yang selalu gundah gulana, tidak pernah kenyang makannya, tidak pernah tidur lelapnya, atau tidak pernah lelap tidurnya. Karena apa? Karena memikirkan umatnya. Takut ada umatnya harus masuk neraka. Ya, takut ada umatnya yang dijebloskan ataupun karena kekeliruannya, karena punten-punten kejahiliahannya masuk neraka. Maka Rasulullah selalu berdoa dengan kalimat yang sangat luar biasa setiap malamnya. Allahumma ummati, ummati, ummati. Itu kan? Allahumma ummati, ummati, ummati. Itu rahmahnya, cintanya, kasih sayangnya. Masya Allah. Allahumma ummati, ummati, ummati. Sampai menangis Rasulullah. Sampai Allah bertanya mengatakan, ya Rasulullah, kenapa setiap malam engkau mengkhawatirkan umatmu? Ya Allah, saya takut umatku ada satu yang masuk ke dalam neraka. Saya takut ya Rabb. Punten. Apa Allah jawab dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu mu'adzib." Dalam firman Allah, "Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim." Ini jaminan ya buat semuanya. "Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan pernah memberikan azab, kesengsaraan, kesulitan, kesedihan bagi siapa saja yang masih mencintai Rasulullah di dalam hatinya. Masya Allah. Kalau sekarang, ya, kenapa saya gundah gulana terus ya? Kenapa saya nggak tenang terus ya? Pertanyaannya, jangan dulu berpikir panjang-panjang. Jika Anda selalu sedih, jika Anda selalu gundah gulana, jika Anda ini tidak selalu mendapatkan ketenangan, pertanyaan yang harus ditanyakan dalam hati pertama kali adalah sebesar apa cintanya kepada Rasulullah SAW. Kalau mencintai Rasulullah, aman. Iya, kenapa? Itulah rasa rahmah Rasulullah, cintanya kepada kita semuanya. Sampai Rasul berdoa lagi, Allahumma ummati, ummati, ummati. Kenapa ya Rasulullah? Engkau kan sudah aku jawab dengan mengatakan, maka wa makan Allah liu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak berikan azab, kesengsaraan, kesulitan, selagi ada umatmu yang mencintaimu. Apa kata Rasulullah? Aku takut umatku tidak mencintaiku ya Rasul. Jawab lagi oleh Allah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Asal mereka masih beristighfar, Allah akan amankan. Masya Allah. Itu atas apa? Atas keinginan siapa? Atas keinginan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rahmah yang sangat luar biasa. Punten. Kasih sayang yang didapatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, saking rasa cintanya, rahmah kasih sayangnya. Kalau melihat anak-anak kecil, Rasulullah itu Masya Allah membuat anak kecil itu bahagia. Dikecupnya, dipeluknya. Masya Allah itulah Rasulullah SAW. Rasulullah demikian. Jadi kalau ada anak-anak, Masya Allah Rasulullah, Assalamualaikum, Masya Allah, dipegang Rasulullah, diusap-usap kepalanya, dikecup keningnya. Itulah Rasulullah SAW. sampai ada yang namanya pintu sorga. Pintu sorga itu 8 itu kan. Ada pintu sorga yang 8 itu, salah satu daripada pintu sorga itu ada namanya Babu Mufrihusibyan. Ada pintu sorga karena membahagiakan anak kecil. Subhanallah. Pintu sorga karena membahagiakan anak kecil. Masya Allah. Babu Mufrihusibyan. Maka punten. Ketika kita mau berkunjung ke rumah teman kita, cek di rumahnya ada anak-anak nggak ya? Kalau ada anak-anak, kira-kira apa yang disukai oleh anak-anaknya teman kita ya? Akhirnya apa? Begitu anak teman kita ini tersenyum oleh kita, siap-siap. Allah siapkan pintu surga karena Anda telah membahagiakan anak kecil itu. Babu mufrihusibyan. Masya Allah. Itu luar biasa. Babu mufrihusibyan. Maknanya apa? Pintu surga yang dibukakan oleh Allah karena pandai membahagiakan anak kecil. Sampai ada beberapa kabilah ketika Rasulullah mengecup anak kecil di bagian ubun-ubunnya, di bagian pipinya. Subhanallah, mereka bertanya dengan mengatakan, ah, ya Rasulullah, engkau mengecup anak-anak? Iya, engkau maksudnya apa? Mengecup kening atau mengecup anak-anak? Mencium anak-anak? Rasulullah, ya hadi min rahmati, ini adalah dari kasih sayangku. Lalu orang itu mengatakan ucapannya, demi Allah, kami punya anak lebih daripada 5, tidak ada satupun yang kami kecup pipinya ataupun keningnya. Ya Allah. Makanya punten sekedar singkat saja. Rasulullah kalau berjumpa dengan Fatimah sejak kecil, bahkan dengan Hasan Husain itu cucunya, Rasulullah itu mengecup di 4 tempat. 1, ubun-ubun. 2, 3, 4. Iya. 1, 2, 3, 4. Ini, dikecup ini, maknanya Rasulullah apabila Rasul bangga terhadap putranya atau putrinya. Ini fakhurun bika. Kecup di bagian ini. Anak kita berprestasi. Anak kita mendapatkan kecup. Kecup di sini ya. Di ubun-ubunnya. Saya bangga sama kamu. Nah, itu dia. Yang kedua, di kening. Di kening, Masya Allah. Di keningnya. Kapan maknanya Rasulullah kalau mengecup keningnya dengan mengatakan ucapannya, aku rito engkau menjadi anakku. Nah. Dan aku rito aku menjadi bapakmu. Nah. Masya Allah. Atau aku rito engkau menjadi anakku dan aku rito aku jadi ibumu. Masya Allah. Itu rito. Di bagian mana? Kecup di sininya. Selanjutnya apa lagi? Pipi. Rasulullah. Siti Fatimah selalu dikecup pipinya oleh Rasulullah SAW. Iya. Ini kapan terakhir kita mengecup anak? Usahakan tiap hari. Sampai kapan Abi Maki yang namanya anak, terus anak kecup aja. Ini bagian pipinya. Kapan di bagian pipinya menunjukkan kalau Rasulullah SAW dengan mengatakan kata-katanya, aku selalu merindukanmu. Masya Allah. Aku merindukanmu di bagian pipinya, merindukan. Dan di bagian ininya, ataupun di bagian mananya, tangan di sini, Rasulullah menunjukkan kalau mengatakan aku kangen. Aku rindu selalu untukmu. Masya Allah. Itu Rasulullah SAW. Sekarang, berapa kali kita mengecup anak kita dalam setiap hari? Itu rahmat. Rasa cinta yang ada. Terutama kalau untuk kepada ibunya. Waduh, gak usah ditanyakan. Bagaimana untuk Rasulullah khidmat dan rahmahnya. Cinta kasih sayangnya kepada ibu. Seorang pemimpin bukan hanya sirkuat amanah. Tapi punya rasa cinta. Rasa rahmah, kasih sayang. Cinta kepada anak-anak, cinta kepada masyarakat, cinta kepada apa? Itu Rasulullah SAW. Terutama punten, bagaimana Anda akan menjadi sukses dan bahagia hidup di dunia ini kalau tidak mampu membahagiakan ibu dan bapak? Bagaimana? Bukankah dengan mengatakan itulah pintu kesuksesan yang luar biasa? Jika ada orang tua tersenyum karena perilaku kita, yakinkan pintu langit terbuka. 7-7-nya terbuka. Dan saat itu silakan minta kepada Allah, Allah akan kabulkan doa kita. Dengan syarat apa? Dengan syarat bukakan pintu hati orang tua agar bahagia. Telepon kalau tidak bisa. Iya, kalau tidak bisa langsung bertemu, telepon. Nggak ada telepon, belikan telepon simpan untuk di rumah, untuk ibu, telepon. Allahu Akbar. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Simpan baik-baik kalimat yang saya sampaikan. Rasulullah SAW ketika diserahkan oleh Halimatus Sa'diyah di usia 2 tahun, diserahkan kepada ibunya. Tahu, sahabat-sahabat yang mulia, Rasulullah tidak jumpa lagi dengan ibunya sampai 60 tahun. 60 tahun gak jumpa dengan ibu angkatnya, ibu susunya. Gak jumpa Rasulullah dengan ibu susunya. Tahu apa yang terjadi? Saat Rasulullah tidak jumpa dengan ibu susunya, udah lama, 60 tahun wajah sudah berubah. Tiba-tiba Rasulullah ketika Fathu Makkah, dengan unta yang sangat gagahnya, Rasulullah masuk ke kota Makkah, untuk merebut kota Makkah, menundukkan kota Makkah. Tiba-tiba ada seorang wanita, usia yang sudah lanjut, matanya sudah mulai rabun, dengan membawa tongkat, dia menghentikan Rasulullah dengan tongkatnya, mengatakan, "Kaif anta ya rajul?" Berhenti, hai laki-laki, berhenti engkau, hai laki-laki. Rasulullah berhenti. Dihentikan oleh seorang wanita tua yang sudah sepuh. Dikatakan, berhenti engkau. Rasulullah katakan, dengan mengatakan, Iya bunda, mohon maaf aku ingin berlalu. Berhenti sejenak, kata wanita yang tua ini. Silahkan bunda aku berhenti, bisa saya bantu? Dengan menunjukkan tongkatnya ke arah Rasulullah, dia akan, anta Muhammadul Qursi? Bukankah engkau Muhammad Al-Qursi? Rasulullah mengatakan, ya aku Muhammad Qursi, anda siapa bunda? Anda siapa nih? Jawabannya, ana Halimatus Sa'diyah. Ana Halimatus Sa'diyah. Allahu Akbar. Rasulullah loncat dari untanya, memeluknya dengan ucapan, ummi, 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 Masya Allah. Ummi, 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 dipeluknya dalam matan, ibuku, ibuku, ibuku. Lalu dibuka sorbannya dan digelarkannya, didudukannya. Inilah punten yang bisa memberikan inspirasi buat kita hormatnya kepada orang tua bagaimana. Tidak ada orang yang sukses di muka bumi ini dengan melupakan orang tuanya. Hati-hati. Tidak ada yang sukses dengan melupakan orang. Bohong kalau dia ini bisa sukses jauh daripada orang tua. Iya. Dipeluknya, lalu digelarkannya, dipeluknya, dipegang tangannya, ummi, ummi, ummi. Yang datang itu adalah ibu angkatnya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau yang datang itu adalah Aminah yang mengandungnya. Masya Allah. Ya Rab, rahmah, rahmah, ikhwah, rahmah. Kadang-kadang kita ini rahmah ini berada di mana, disimpannya di mana. Apalagi di zaman sekarang ini, subhanallah, kayaknya rahmah itu sudah agak sulit untuk ditemukan. Yang ada itu seudhonnya. Yang ada itu untuk saling menjauhinya. Untuk saling hasadnya. Kalau rahmah itu tidak ada, cinta itu akan menghilangkan hasad. Kasih sayang itu akan menghilangkan hasad. Punten. Bisa jadi teman hasad kepada temannya. Keluarga sama keluarganya. Sekarang saya tanya, punten. Mungkinkah adik hasad kepada kakaknya? Mungkin. Kakak hasad kepada adiknya? Mungkin. Tetangga kepada tetangganya? Mungkin. Teman ke temannya? Mungkin. Sekarang, apakah ada orang tua yang hasad iri kepada anaknya? Tidak ada. Kenapa orang tua tidak hasad kepada anaknya? Jawabannya, karena orang tua mencintai anaknya. Malah kalau punten misalnya, ayahnya seorang satpam, iya, tiba-tiba anaknya ini menjadi TNI atau menjadi polisi. Punten kira-kira akan merasa rendahkah ayahnya seorang satpam, anaknya jadi polisi? Tidak, malah bangga. Ayahnya hanya sekedar perawat, ibunya perawat, tapi anaknya menjadi dokter. Apakah ada iri? Waduh, bahaya Pak, anak kita jadi dokter. Biarin, gak usah dibayarin, biar dia gak jadi dokter. Ada begitu? Nah, ada. Malah harus jadi sukses lebih keren daripada siapa? Ibu bapaknya. Masya Allah, itu dia demikian. Nah, punten-punten, usikum wa iyaya nafsi. Kenapa hal itu tidak terjadi hasad orang tua ke anaknya? Jawabannya adalah rahmah. Cinta, kasih sayang. Kalau sudah saling mencintai, gak ada hasad di negeri ini. Iya. Kalau kita minimal-minimal di antara, Masya Allah, teman-teman milenial ini, di BI ini, saling rahmah, cinta, sayang. Gak ada bagaimana untuk itu, untuk ini. Semuanya lurus mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah rahmah. Masya Allah. Ini kalimatnya. Iya. Banyak kisah, sengaja saya simpan sedikit-sedikit seperti itu, langsung dikasih contoh beberapa-beberapa kenyataan yang ada. Seperti Rasulullah kepada ibunya, ummi, ummi, ummi. Untuk mempercepat, kita waktu sangat terbatas ya. Yang ketiga, Masya Allah, tadi dimatakan, ternyata yang harus kita miliki sebagai pemuda ini, silku wal amanah. Yang kedua, rahmah harus punya kasih sayang. Yang ketiganya, adil. Adil, Masya Allah. Adil itu bukan hanya seorang pemimpin kebawahan saja, tidak, adil terhadap diri sendiri. Iya, adil kepada keluarga, adil kepada istri. Oh, harus adil tuh istri yang lebih daripada satu. Tidak. Anda punya istri satu saja sudah adil apa belum? Iya. Adil, coba. Adil, Masya Allah. Adil dalam segala halnya punten. Saya akan sampaikan. Dalam surat An-Nisa, itu berbicara tentang keadilan, 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 keadilan. Bahkan para ulama dengan mengatakan surat An-Nisa ini adalah suratul adalah surat yang berbicara tentang keadilan. Adil Anda kepada bawahan Anda, adil Anda kepada atasan Anda, adil Anda kepada diri Anda sendiri, adil kepada yang miskin, adil kepada yang tidak punya ilmu, adil, adil, adil berbicara. Punten. Tapi yang paling unik, kenapa surat berbicara tentang keadilan, tapi namanya An-Nisa. Perempuan, gitu kan? Surat berbicara tentang keadilan, tapi namanya An-Nisa. Perempuan, kenapa? Jawabannya adalah, punten, Anda ingin jadi seorang yang adil, coba, bisakah Anda dalam artian berbuat adil kepada istri yang ada di rumah? Masya Allah, ketika Anda di rumah makan, ada di luar makan apa, istri makan apa? Ketika Anda beli pakaian seperti apa, istri beli apa. Ketika Anda melakukan apa untuk istri apa. Adilnya luar biasa. Seakan-akan mengatakan dengan mengucapannya kalimatnya. Punten, biasanya yang lemah perlu keadilan. Dan wanita di sampingmu itu tolong, cintai dan sayangi. Maka apabila dapat memberikan rasa cinta dan sayang kepada istri, itulah yang sebenarnya luar biasa. Kadang-kadang sukses untuk menjadi itu, menjadi ini, tapi tidak sukses dalam keluarga, maka rahmahnya itu agak dipertanggungjawab, agak dipertanyakan. Sampai tadi dalam rahmah kasih sayang, apa Rasulullah bilang? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik, yang sangat menyantuni, menyayangi kepada keluarganya. Itu kata Rasul, sebaik-baik di antara kalian. Dan aku adalah orang yang paling baik menyantuni untuk keluargaku. Masya Allah. Punten. Saya sampaikan. Saya tidak panjang terlalu banyak membicarakan tentang keadilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena sungguh sangat luar biasa. Tapi satu saja. Ketika ada seorang wanita dari Bani Makhzum, mencuri, padahal wanita ini adalah putri daripada bangsawan. Tapi Rasulullah katakan, potong tangannya. Dia ini telah mencuri. Lalu seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang, Usama bin Zaid, sahabat Rasulullah, Usama bin Zaid, ya, mengatakan kata-katanya, ini adalah, boleh dikatakan Usama bin Zaid ini, Masya Allah, ayahnya saja itu sudah dianggap anak sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Usama bin Zaid, ya Rasulullah, ini kasihan, sekali ini kasihan, dia kan putrinya Fulan, apa kata Rasulullah? Wallahi alladhi nafsi biyadi, dikatakan, kalimat yang sangat indah, ya, demi Allah, Wallah, alladhi nafsi biadihi, yang mana jiwaku berada di genggamannya, maksudnya di genggaman Allah, lau Fatimah binti Muhammadun sarakat laqata'tu yada. Kalau seandainya Fatimah putriku mencuri, aku akan potong tangannya. Itu keadilan luar biasa. Keadilan luar biasa. Iya, adil dalam kenyataan yang ada. Bahkan punten, kalau sudah orang berbuat adil, itu ketenangan luar biasa. Camkan dan simak baik-baik terjadi kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab saat itu didatangi oleh utusan dari bangsa Romawi, ingin berjumpa. Begitu datang kota Madinah, mana istana kalian? Kami nggak punya istana. Ya udah, mana raja kalian? Kami nggak ada raja. Yang ada Amirul Mukminin. Ya udah, saya ingin jumpa dengan Amirul Mukminin. Yang namanya Umar itu kan, iya, Masya Allah. Mana ingin jumpa? Dia sedang ada di kebun. Masuk ke kebun, sampai dari mulai masuk kebun sampai di ujung nggak ketemu. Balik lagi dengan mengatakan ucapannya, mana aku nggak ngelihat? Di mana pasukan dari Romawi kira-kira 15 orangan. Nah, kita enggak ngelihat yang namanya Amirul Mukminin berada di mana? Di kebun itu. Lalu mengatakan kata-katanya. Ada di sana. Enggak ada, yang kamu lihat cuma ada tukang kebun lagi tidur. Kata teman-temannya Amirul Mukminin. Ya itulah Amirul Mukminin yang sedang tidur. Itu bukan tukang kebun, bukan, itulah Amirul Mukminin. Subhanallah, balik lagi ke dalam, ternyata Amirul Mukminin tidur tanpa ada penjagaan apa-apa. Lalu apa kata bangsa Romawi mengatakan kata-katanya? Adilta, fa'aminta, wanimta. Engkau sungguh berbuat adil, maka engkau tenang, dan engkau bisa tidur dengan nyenyak. Masya Allah, adil. Dan Rasulullah SAW ini adalah sumber untuk menyampaikan teori cara tata-tata keadilan. Allahu Akbar. Iya. Sebentar lagi kita akan tanya-jawab. Kira-kira kalau lihat dari waktu saya, sekitar 4 menit lagi kita tanya-jawab. Iya. Yang keempat, untuk dipercepat. Rasulullah SAW memiliki sifat al-hulu. Mudah-mudahan sampai kelima saja mungkin. Kalau nanti ada tanya-jawab, ya. Saya sampai nomor 4, nomor 5 kita tanya-jawab insyaAllah. Nomor 4, Rasulullah memiliki al-hilm wal-anatu wal-rifqa. Apa artinya? Punten, al-hulu ini adalah Rasulullah SAW, izin saya sampaikan ini. Rasulullah SAW ini memiliki sifat, kalau kalimatnya al-hilmu ataupun al-hilmu ini, wal-anatu wal-rifqa. Ini hampir mirip, tapi artinya adalah al-hilm saja. Kalimatnya adalah la yasta'jilul ghadab ma annahu al-qudratu bihi li annahu aql. Berhak untuk marah karena dia pantas dimarahi karena dia berbuat salah, tapi Rasulullah tidak marah. Kenapa? Karena Rasulullah punya akal yang indah. Kalau saya marah efeknya akan begini, akan begini, akan begini. Itulah al-hilm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Haknya untuk marah, tapi tidak. Kenapa? Tunggu. Kenapa? Ada sesuatu taktik yang bagus yang membuat dirinya nanti akan lebih baik. Jadi tidak buru-buru untuk marah, padahal mampu, padahal bisa, padahal oke, padahal haknya untuk marah. Tapi tidak, Rasul. Kenapa? Karena panjang pikirannya, akil, gerak akalnya, cepat dengan mata. Ini hati-hati, kalau saya marah, dia akan begitu, efeknya akan begini, Masya Allah. Itulah Rasulullah SAW. Satu waktu, Rasulullah SAW pakai rida, rida itu pakai sorban, ya, tiba-tiba dari belakang ditariknya, sampai lepas dan sampai merah di lehernya. Sampai Utsman bin Affan marah kepada laki-laki yang menariknya mata. Waihaka ya fulan, dia, celaka kamu melakukan hal itu sama Rasulullah. Kata Rasul, ya Utsman, jangan marah. Bayangkan, sampai Rasulullah hampir mau jatuh, sambil melihat ke belakang, sambil senyum Rasulullah dengan mengatakan, ada apa narik sorbanku? Jawab, bagus sorbanmu, tolong dong bagi buat saya. Kata kamu mau ya? Ambil, Masya Allah. Nah itulah hilm ini. Bahkan punten, iya. Di Al-Hilm saya ingin menyampaikan kisah 3 menit saja tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dibohongin sama pemuda. Jadi ada pemuda yang membohongi Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya Khawat ibn Jubair. Ulangi lagi. Pemuda ini namanya Khawat ibn Jubair, ya. Usianya 20 tahun ke bawah, masih muda. Zaman sekarang dibilangnya milenial gitu ya. Berdagang dalam satu kafilah, biasa kalau berdagang ada laki-laki, ada kafilah perempuan gitu kan jalan. Setelah berdagang mau ke kota Madinah, kafilah ini istirahat. Perempuan ya dalam satu lingkungan perempuan, ada mungkin kalau sekarang namanya membakar api kayak api unggun lah gitu ya. Dalam satu grup, laki-laki dalam satu grup. Diriwayatkan oleh Khawat langsung. Khawat saat itu, dia malam-malam, ya setelah sholat isya mungkin ingin mengambil air keluar, ataupun cari udara segar, begitu melihat ternyata ada perempuan yang sedang berkumpul di tempatnya. Ya, di tempatnya, di grup perempuan yang laki-laki tidak mungkin masuk dan tidak boleh masuk. Kata Khawat mengatakan, entah apa yang ada dalam pikiran saya. Namanya pemuda gitu kan, pengen masuk ke tempat itu. Sampai dalam beberapa riwayat, Khawat itu masuk ke tendanya dan menggunakan baju seakan-akan baju perempuan agar bisa masuk ke dalamnya. Ya, sahabat emang sahabat, tapi apa? Yang namanya dalam keadaan seperti itu, begitulah kejadiannya. Begitu mau masuk ke dalam, pas mau masuk ke dalam lingkungan para akhwat itu, tiba-tiba Rasulullah memanggilnya, ya Khawat, wa ma bik. Hei Khawat, kamu mau ngapain masuk situ? Khawat, kamu mau ngapain masuk situ? Kaget Khawat itu, yang nanya Rasulullah langsung. Spontan bohong. Spontan bohong. Ya Rasulullah, saya panik. Kenapa? Unta saya kabur ya Rasulullah. Terus saya kesini mau cari tambang. Kali aja ada tambang buat ngikat unta saya. Rasulullah kan luar biasa matanya dan semua tahu ini yang bohong, yang nggak bohong, ngerti ini. Wah, tanya kalau pimpinan-pimpinan kita, ya toh tanyalah sama para pemimpin-pemimpin yang di BI gitu. Nggak usah kata-kata yang panjang-panjang. Ngelihat aja, ini bohong nih anak nih. Udah, karena mereka sudah berpengalaman dalam masalah ini. Gitu ya. Nggak usah diinterogasi panjang-panjang. Nah, ini apalagi kalau Masya Allah, ahli zikir, ahli apa, udah tahu segala macam. Punten, ternyata apa? Khawat mengatakan, aku panik ya Rasulullah, untaku kabur, aku kemari untuk cari tambang untuk mengikatnya. Rasulullah, bohong. Rasulullah langsung pergi. Nggak jawab apa-apa Rasulullah. Khawat, ya Allah, saya dusta sama Rasulullah. Gimana ya? Minta maaf malu. Nggak minta maaf, gimana ya? Maka kata Khawat mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan Rasulullah lupa terhadap peristiwa ini. Pagi-pagi pas berangkat, jalan, pulang, nggak sengaja ketemu Rasulullah. Kata Rasulullah, Khawat, bagaimana unta yang kabur itu? Kata Khawat, aku tidak bisa jawab. Hanya pergi gitu. Pergi gitu. Kata Khawat mengatakan, aku mau pulang duluan. Ah, nanti ketemu lagi sama Rasul. Duluanlah ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, Khawat mengatakan, aku nggak mau ketemu Rasulullah dalam beberapa minggu ini. Mudah-mudahan Rasulullah lupa. Akhirnya, beliau sholat di Masjid Quba. Tapi kangen juga sama Rasul, kangen juga ke Masjid Nabawi. Akhirnya ngintip-ngintip di waktu duha, masjid kosong, masuk ke masjid. Sholat di masjid, ini gak ada Rasul nih, sepi nih. Sholat Allahu Akbar, begitu sholat Allahu Akbar, Rasulullah muncul. Kata Khawat, waduh Rasulullah datang ini. Kata Khawat, biarin saya akan panjangin sholatnya, biar bosen dia nunggu. Ternyata Rasulullah duduk di samping Khawat. Kata Khawat, waduh, duduk di samping saya. Pokoknya saya mau panjangin sholatnya biar dia bosan. Rokat pertama, kata Khawat, aku panjangkan bacaanku sampai hampir suratul Baqarah rokat pertama. Subhanallah, iya. Di rokat kedua, saya akan panjangin lagi. Ternyata apa yang terjadi? Begitu rakaat kedua lagi, mau dipanjangin, Rasulullah teriak, ya khawat, tawil ma tu tawil ana ma'ak. Khawat, mau panjangin, gak dipanjangin, aku nunggu kamu di sini. Kamu panjang, gak panjang, aku tunggu kamu di sini. Ya. Khawat mengatakan, ya sudah, kalau gitu, aku selesaikan sholat. Selesai sholat, Rasulullah, setelah khawat sholat, lalu datang ke hadapan Rasulullah, mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah, salaman. Kata Rasulullah, Waalaikumsalam ya khawat. Lalu Rasulullah mengatakan, ya khawat, untanya bagaimana? Masih nanya, untanya bagaimana? Lalu punten khawat dengan mengatakan, lihat, khawat mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada unta yang kabur. Dan tidak pernah ada unta yang kabur, seperti tidak pernahnya kabur cintaku untukmu. Tidak ada unta yang kabur dan tidak pernah ada unta yang kabur. Seperti tidak pernah kaburnya cintaku untukmu. Masya Allah. Rayuan maut juga yang disampaikan oleh khawat itu. Ya. Mungkin sudah diprediksi mau ngomong apa nantinya kalau berkata demikian. Maka saat itu Rasulullah mengatakan, Yarhamukallah ya khawat. Yarhamukallah ya khawat. Yarhamukallah ya khawat. Justru orang yang membohongi Rasulullah dengan hilmnya, dengan rifkanya yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, malah ujung-ujungnya dapat apa? Doa. Ujung-ujungnya dapat doa. Terakhirnya, saya sampaikan, satu menit lagi, ya sebentar jawab, at-tawadu. Ya. Ada beberapa poin yang untuk diketahui sebenarnya. Namun, ini ada at-tawadu. Tawadu itu merendahkan. Masya Allah, merendahkan hatinya. Kenapa? Karena kalau ingin diangkat derajatnya, maka punten tawadulah. Semakin orang ini tawadu, semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Simpan baik-baik. Semakin orang tawadu, semakin diangkat derajatnya. Rasulullah katakan kullama tawadu 'abdu hakadha rafa'ahu Allahu hakadha. Setiap orang tawadu, maka Allah angkat derajatnya lebih tinggi lagi. Sampai punten, ikhtitam, setiap ada orang yang datang ke kota Madinah ingin jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum pernah jumpa dengan Rasulullah, orang datang ke sana pasti yang pertama ditanya, ayyukum Muhammad, mana di antara kalian yang namanya Muhammad? Kenapa? Karena di tempat yang sama, pakaian yang sama, duduk di tempat ngariung rame-rame seperti itu, sampai tamu itu, ayyukum Muhammad, mana di antara kalian yang namanya Muhammad? Itu kalau belum tahu yang namanya Muhammad, pasti akan bertanya, mana yang namanya Muhammad? Kenapa? Karena punten, di tempat yang luar biasa mutawadhi, sangat tawadhu. Begitu bangun tidur, Umar bin Khattab datang, Rasulullah SAW terlihat bekas apa itu? Daun kurma di sininya. Karena tidurnya di daun kurma demikian. Dikumpul-kumpul, ditumpuk-tumpuk daun kurma. Lalu tidur Rasulullah. Sehingga ada bekas-bekasnya menangis Umar bin Khattab dengan mengatakan kata-katanya. Subhanallah. Ya Rasulullah, seperti ini kau tidur? Lalu Rasulullah menjawab dengan kata-katanya. Ya, beginilah. Karena apa? Karena kita memiliki akhirat dan dunia secukupnya apa yang kita miliki. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Silahkan sahabat-sahabat semuanya. Jika ada yang ingin disampaikan atau sama-sama untuk membicarakannya, untuk pertanyaan, silahkan. Jazakumullah khair. Allah ibarik fi. Silahkan.
Terima kasih Pak Ustadz atas ceramahnya. Sangat-sangat menarik Pak Ustadz. Memang apa masuk dan mudah dicerna buat kita Pak Ustadz. Jadi memang uswatun hasanah tadi dan juga apa ada 5 sifat Nabi yang perlu kita teladani. Mohon izin Pak Ayahanda, Pak Gubernur dan Ustadz, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Sudah siap untuk penanya live. Yang pertama dari Mbak Sri Hajeng dari Departemen Pengadaan Strategis atau DPS. Silakan Mbak Hajeng.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Ayahanda Bapak Gubernur Bank Indonesia, Bapak Ibu anggota Dewan Gubernur dan Bapak Ibu pimpinan Satker, serta yang sangat kita banggakan Ustadz Abimanki. Perkenalkan, nama saya Ajeng dari DPS. Izinkan saya bertanya, Pak Ustadz, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, di mana sangat mudah bagi kita jika kita ingin mengakses segala informasi dan berita melalui internet dan media sosial. Nah, jika kita ingin mempelajari sejarah cerita hidup Nabi Muhammad SAW, adakah rekomendasi sumber terpercaya seperti buku yang menurut Ustadz sangat penting kita baca jika kita ingin mengetahui kisah lengkap mengenai kehidupan Rasulullah? Itu pertanyaan pertama saya. Kemudian yang kedua Ustadz, baru-baru ini di Perancis terdapat peristiwa di mana warga Muslim di sana melakukan boikot terhadap produk-produk yang berasal dari Perancis sendiri sebagai ekspresi kekecewaan terhadap pihak-pihak yang melakukan perbuatan kurang terpuji, yaitu membuat karikatur Nabi Muhammad. Menurut Ustadz, sebagai umat muslim, bagaimana seharusnya kita menyikapinya, Ustadz? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo Pak Ustadz, mau kita tampung ya, atau mau langsung dijawab?
Langsung aja, mumpung ingat nanti ditampung lupa lagi.
Monggo Pak Ustadz.
Izin ayahanda Bapak Peri untuk saya sampaikan dulu dari pertanyaan tadi. Bismillah, ya. Dengan buku apa ya yang bisa untuk dibaca dalam Sirah Nabawiyah ini, sebenarnya sungguh sangat banyak sekali ya buku-buku. Secara jujur saya tidak tahu yang dalam bahasa Indonesia, kecuali yang saya tahu itu yang pernah dilombakan di Arab Saudi, Ar-Rahiqul Makhtum, karangan Syekh Shofiur Rahman Mubarak Furi. Dan ini ada di buku-buku, toko-toko buku, namanya adalah Sirah Nabawiyah, Ar-Rahiqul Makhtum, Syekh Shofiur Rahman Mubarak Furi. Ini adalah seorang ulama berasal dari India, ya, dan sangat luar biasa sekali. Dan mungkin ini adalah sebagai dasar untuk mengetahui Sirah Nabawiyahnya. Tapi kalau dalam kitab-kitab yang lainnya, dalam bahasa Arab mungkin sangat banyak sekali ya. Seperti Hadaiqul Anwar, ataupun ada lagi yang mengatakan dari kitabnya Syekh An-Nadawi. Banyak sekali kalau untuk dalam Sirah Nabawi yang ada. Di Sirah Alam An-Nubala juga ada. Ada Syekh Nabil Awadi, lalu ada Sirah Nabawiyahnya punya Syekh Aid Al-Qarni. Juga ada lagi Sirah Nabawiyahnya punya Amrun Khalid. Dan banyak sekali ya, bahkan ada Sirah Nabawiyahnya Syekh Utsman Khamis, bahkan ada lagi Sirah Nabawiyah yang Syekh Nawaf Salim. Itu banyak sekali Sirah Nabawiyah, dan kita membaca Sirah Nabawiyah bukan hanya satu buku saja ya. Mungkin saat ayahanda bunda membaca buku Sirah Nabawiyah, tiba-tiba mendengar dari YouTube beberapa ulama, kok nggak ada ya di buku ini ya, karena bukunya banyak. Dan Sirah Nabawiyah itu lihat kitab-kitabnya banyak sekali ya, di YouTube-YouTube juga banyak berbicara tentang Sirah Nabawiyah. Silahkan untuk mendengarkannya dan untuk menyimaknya, karena ini adalah demi menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebagai dasar mungkin saya sampaikan, direkomendasikan adalah Syekh Shofiur Rahman Mubarak Furi, Ar-Rahiqul Makhtum, itu ya, kitab Ar-Rahiqul Makhtum Syekh Shofiur Rahman Mubarak Furi. Itu mungkin bisa dicek di toko-toko buku, insya Allah ada ya. Ini yang pertama. Yang kedua, mengenai tentang kejadian di Perancis. Dulu di awal-awal karikatur ini ada di Denmark, kalau nggak salah tahun berapa gitu ya. Makanya dengan mengatakan, saya pernah waktu itu, karena waktu masih di Timur Tengah, di Mekah Mukarramah, ya kami alhamdulillah belajar di sana kira-kira hampir 10 tahun di Mekah Mukarramah. Di sana pernah pas lagi rame-ramenya Denmark, itu kejadiannya ada judul dengan mengatakan, ma'ziratan ya Rasulullah, maafkan kami ya Rasulullah. Ternyata membahas itu. Tapi kalau dilihat ada tabban lakaya Denmark. Begini, saya sampaikan. Untuk masalah seperti ini, dulu sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan para sahabat, mendapatkan para sahabat-sahabat yang mendampinginya, menjaganya, maka langsung Allah yang menjaganya. Ya, ulangi lagi. Saat-saat awal Rasulullah berdakwah, fasdabam bima tu'mar wa'arid anil musyrikin, ya Rasulullah, sudah saatnya engkau menyampaikan yang hak. Sampaikan tentang Al-Quranul Karim, sampaikan tentang kebenaran syariat bahwa menyembah Allah yang Esa, taat kepada Allah yang Esa. Maka saat itu Rasul langsung memanggil manusia, memanggil orang Arab di Safa. Iya, di Safa. Kemarin saya pernah sampaikan waktu di Hijrah Fest di Tabligh Akbar ya, di Safa. Rasulullah menyampaikan di sana dan punten. Dakwah secara terang-terangan pasti resikonya berat. Maka Allah katakan, inna kafainakal mustahzi'in. Ya Rasulullah, lihat kata Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah, inna kafainakal mustahzi'in. Ya Rasulullah, cukup akulah yang akan membela saat engkau dihinakan, saat engkau dicampakkan, saat engkau diolok-olok, akulah yang akan menjagamu. Karena saat itu belum ada sahabat. Begitu Rasulullah berdakwah, lalu yang namanya Abu Lahab mengatakan, tabbanlaka ya Muhammad ali hadza jama'tana, celaka kamu Muhammad, kamu mengumpulkan kami untuk mendengarkan ocehanmu ini. Punten, Rasulullah tidak jawab. Allah tunaikan janjinya bahwa Allah yang akan menjaganya, karena saat itu Rasulullah tidak ada sahabat yang kuat, tidak ada sahabat mendampinginya. Begitu tabbanlaka Muhammad, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahab wa tab, gitu kan, celakalah itu. Ketika dengan mengatakan Ummu Jamil, suaminya daripada, istrinya daripada siapa Abu Lahab ya, menghina Rasulullah saat Rasulullah sakit dengan mengatakan tidak keluar-keluar. Oh Muhammad sakit itu sakitnya itu apa? Karena nggak jadi nabi. Kenapa? Karena Jibril udah malas untuk berjumpa dengannya. Allah jawab, ma wada'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Siapapun yang menghina Rasul, Allah jawab. Siapa menghina Rasul, Allah jawab. Subhanallah, sampai saat Rasulullah punya putra laki-laki, Ibrahim namanya, Rasulullah itu wafat. Putranya itu, sehingga Rasulullah tidak punya anak laki-laki kan? Ya, tidak ada putra laki-laki, wafat. Terakhir, maka ada namanya As ibn Wa'il menghina Muhammad yang butur. Muhammad yang butur, butur itu terputus nasabnya karena tidak punya anak laki-laki. Muhammad butur. Maka Allah jawab, inna syani akahwal abtar. Jadi Allah langsung jawab. Allah jawab, kenapa? Allah tidak suka ketika ada Rasulullah harus dihina. Allah, punten bahasanya. Punten tanpa merasa hormat dan tanpa bermaksud apa-apa. Allah tidak suka, Allah tidak senang jika ada orang yang menghina Rasulullah SAW. Buktinya apa? Beberapa ayat saat langsung menyerang sama Rasulullah, Allah jawab. Langsung Allah kantor, Allah jaga. Begitulah kenyataannya. Sekarang, Rasulullah setelah ada sahabat dulu, begitu ada para sahabat, Masya Allah, para sahabat ada Umar bin Khattab, ada Zubair bin Awam, ada Khalid bin Walid. Masya Allah, semua para siap untuk berada mendampingi Rasulullah SAW. Jangankan untuk seperti apa? Cek di dalam perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, syaja'at Rasulullah. Keberanian yang dimiliki Rasulullah seperti apa? Tapi para sahabat tidak mengizinkan Rasulullah untuk maju ke depan. Kenapa? Cukup Anda tinggal di sini, kami akan menyerang. Tapi Rasulullah pun tidak tinggal diam, tetap berada dalam garda terdepan ketika dalam peperangan tersebut. Tapi punten saya sampaikan. Lalu apa yang harus dilakukan seperti ini sekarang ini dengan demikian? Pertama, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Melihat daripada perkataan para alim ulama dengan mengatakan kata-katanya, tetap kita akan mendoakan mudah-mudahan dia diberikan kebaikan, diberikan hidayah. Tapi apa punten? Insya Allah ketika nama Rasulullah SAW punten-punten dihinakan ataupun dicemoohkan, orang akan lebih banyak bertanya siapa itu Muhammad itu, dan nanti akan lebih banyak orang untuk penasaran. Dan insya Allah biiznillah dari dulu menyebarnya Islam di zaman Rasulullah karena cemoohan. Semakin dicemoohkan semakin naik. Maka ada perkataan, silahkan Rasulullah, silahkan kalian lempari aku dengan kotoran, karena sesungguhnya kotoran itu buat kami adalah pupuk yang akan mengembangkan dalam kehidupanku atau tumbuh menjadi berkembang dan menjadi kuat. Seperti itu. Insya Allah di negara itu akan semakin banyak Islam. Dan sampai sekarang Islam banyak di sana. Subhanallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya, maka dengan mengatakan satu, pasti ada hikmah yang luar biasa. Yang kedua adalah doakan. Kalau tidak bisa mendoakan, punten. Yang kedua, ambil gaya Rasulullah. Allahumma kfinahu bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah, aku serahkan orang ini kepadamu. Terserah engkau mau diapakan. Itu doa yang Rasulullah ucapkan kepada Suraqah ibn Malik saat Rasulullah ketika berhijrah ke kota Madinah. Iya kan? Suraqah mengejar dari belakang dengan kudanya, dengan tombaknya. Rasulullah yang melirik saja dan doa, Allahumma kfinahu bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah, aku serahkan orang ini kepadamu, terserah mau diapakan olehmu. Maka jatuhlah Suraqah. Terserah Allah. Iya. Allahumma kfinahu bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Silahkan. Iya. Seperti itu. Tapi kalau sudah keterlaluan, memusuhi Islam, menghancurkan segala macamnya, bisa saja dengan mengatakan kata-kata, ya Allah, damirhu. Seperti yang dikatakan kalimat Allah, humma suhum adada tulhum badada wala tuqadir minhum ahada. Ini doa yang disampaikan oleh siapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di kota Mekah akan dipancung di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak keliru saya bin Dathina, ya. Doa seperti itu dan Rasulullah pun mendengar doa tersebut. Iya. Namun tentang masalah pembaikatan ataupun seperti apa, kalau membuktikan rasa cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, kenapa ini adalah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya tidak menggunakan produk ini tapi saya akan gunakannya lebih baik lagi, apalagi kalau pindahnya kepada produk luar apa dalam negeri gitu ya, yang ada di Indonesia. Waduh, itu luar biasa. Gunakan cinta produk negeri kita sendiri itu jauh lebih baik, lebih bagus gitu ya. Jadi dengan matan kata-katanya, apakah disalahkan? Tidak disalahkan. Kenapa? Karena bentuk protes kita kepada orang yang punten, kepada orang yang kita cintai malah di seperti itu. Apakah salah? Tidak. Apakah bisa jadi pahala? Bisa jadi pahala kita kepada Allah dan Rasulnya. Punten, sholat kita mungkin belum bisa khusyuk. Mungkin zakat kita belum sempurna. Mungkin haji kita belum sempurna. Saum kita belum sempurna. Bisa jadi kita bisa menjadi ahli surga. Karena apa? Karena punten membuktikan cinta kita kepada Rasulullah. Dengan cara apa? Cek. Biasanya kecap buatan sana, minuman buat sana. Ini enggak, saya tunggulah. Tunggu, enggak. Kenapa? Ini adalah menghina Rasulullah. Sama dengan cara memakmurkan mereka, saya tidak mau. Apakah itu salah? Tidak salah. Tidak salah secara syariat, silakan seperti itu dengan mengatakan kata-katanya seperti, namun secara hatinya bisa didoakan baik, bisa juga diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa juga minta untuk diselesaikan ataupun apa, diberikan pelajaran ataupun namanya kalau dibilang dengan matan apa ya, teguran kepada orang tersebut, ataupun diberikan hal yang terbaik buat dirinya apa, wallahu alam. Jadi ini yang bisa disampaikan tentang masalah zaman ataupun yang sekarang ini di Perancis yang terjadi, ya, yang terjadi sekarang ini, intinya Allah sangat tidak suka kalau ada seseorang ataupun seseorang yang menghina Rasulullah SAW. Buktinya dalam beberapa ayat Rasulullah langsung apa, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi setelah ada para sahabat yang menjaganya. Sekarang sahabat sudah tidak ada, maka kita yang menjaganya. Paling tidak, punten, buat kita, yuk kita pelajari Sirah Nabawiyah dengan cara mencintai Rasulullah itu. Pelajari Sirah Nabawiyahnya, jatuh cinta semakin kuat, ikuti sunnahnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahu barik fi.
Terima kasih Pak Ustaz atas jawabannya. Mohon izin kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kebetulan jumlah peserta juga mohon izin Pak Gubernur melaporkan jumlah peserta sudah hampir melebihi 1,000. Karena selain dari akun Zoom ini juga kami live dari YouTube maupun dari Instagram. Untuk pertanyaan kedua sudah siap rekan Mila dari KPB Provinsi Lampung. Monggo Mbak Mila, kami persilahkan.
Baik, terima kasih Mas Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ayahanda Bapak Gubernur Peri Warjio, yang kami hormati Bapak Ibu Anggota Dewan Gubernur, Bapak Ibu Asisten Gubernur dan Pimpinan Satuan Kerja, seluruh jamaah kajian Bank Indonesia, serta yang kami hormati Ustadz Kumaki. Perkenalkan Ustadz, saya Mila dari KPBI Provinsi Lampung. Bertanya, sebagaimana yang telah disampaikan betapa mulia akhlak Rasulullah, namun seringkali kita sebagai manusia biasa mempunyai rasa ego ataupun rasa malas serta mungkin terpengaruh Ustadz oleh lingkungan sekitar. Bagaimana cara kita dapat menyingkirkan hal-hal tersebut sehingga kita selalu menjadikan akhlak Rasulullah yang baik sebagai panutan tanpa terhambat? Kemudian bagaimana Ustadz kita dapat mencintai Rasulullah sebagaimana kita mencintai orang tua, anak maupun keluarga sendiri. Terima kasih banyak Ustadz atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah. Jazakillah khair dengan pertanyaan ini. Sangat luar biasa sekali. Di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis itu ketika menceritakan tentang amalan, beberapa hal disandingkan dengan pahalanya. Masya Allah. Amal ini akan begini, ini akan begini. Bagaimana caranya ya agar saya dapat mencintai Rasulullah? Punten. Bagaimana caranya ya? Pastinya dengan cara mempelajari Sirah Nabawiyahnya. Di Tabligh Akbar beberapa hari yang lalu sampaikan, jika kita mengenal manusia, seseorang, maka semakin dekat kita semakin tahu aibnya. Tapi ketika kita mengenal Rasulullah, semakin dekat maka kita semakin tahu kesempurnaannya. Dan semakin jatuh cinta kepadanya. Semakin tidak mau berpisah dengannya. Punten. Hadis yang sangat luar biasa yang saya sampaikan insya Allah. Satu waktu. Masya Allah. Dan ini adalah hadis yang paling disenangi oleh para sahabat. Singkat saya sampaikan hadis ini. Saat Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba ada orang Badui yang datang dari pelosok, tiba-tiba angkat tangan. Ya Rasulullah, izin saya bertanya. Sampaikan, silakan. Mau bertanya apa? Tiba-tiba orang itu bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah. Pertanyaannya, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Masya Allah. Langsung jelep aja. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Mungkin kita, jawaban kita sudah mengatakan, oh pasti Rasulullah bilang, wallahu a'lam. Karena tidak ada yang tahu kapan itu kiamat. Tidak tahu. Iya, bahkan yang paling syar'i punten tanpa merasa hormat daripada perkataan ataupun ucapan yang berbeda tanpa merasa hormat. Kalaulah yang paling pandai, yang paling cocok memprediksi, ya Rasulullah, prediksi kiamat itu akan begini sekian tahun lagi, itu yang paling pantas memprediksi kiamat sekian tahun lagi akan terjadi, itu yang paling pantas memprediksi, itu Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak pernah memprediksi kiamat itu kapan, tahun berapa, sekiraan sekian tahun lagi. Kalaulah yang paling pantas memprediksi itu Rasulullah. Tapi Rasulullah jawabannya sering dikatakan, wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu, begitu kan? Jadi kalau sekarang ketika mengatakan tentang kiamat akan terjadi kira-kira sekian tahun sekian, berarti tegata tidak akan pernah kurang sekian tahun lagi, sekian ratus tahun lagi. Wallahu a'lam, yang paling pantas, yang paling selamat kita jawab wallahu a'lam tentang masalah kiamat. Kenapa? Kalaulah yang paling pantas memprediksi tentang masalah kiamat, yang paling pantas Rasulullah. Tapi Rasulullah jawabannya apa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam itu paling pas sesuai dengan syariat, gitu ya. Tapi hari itu, saat itu, Rasulullah menjawabnya bukan wallahu a'lam. Tapi saat dikatakan, ya Rasulullah, kapan kiamat? Rasulullah jawab mengatakan, wa madza a'dadta laha. Kamu nanya kiamat, emang kamu sudah punya persiapan apa? Kamu sudah punya persiapan apa nanya kiamat? Sholatmu udah bagus, puasamu udah bagus, hajimu sudah bagus, sedekahmu sudah bagus, wa madza a'dadta laha, kamu sudah persiapan apa untuk kiamat? Orang itu merunduk mengatakan, la syai' ya Rasulullah illa ka ya Rasulullah. Aku enggak punya persiapan apa-apa ya Rasulullah, kecuali aku punya cinta di hatiku untukmu ya Rasulullah. Masya Allah, aku gak punya persiapan apa-apa. Sholatku belum benar, puasaku belum benar, zakatku belum benar, hajiku belum benar, sholatku belum benar. Tapi aku punya cinta kepadamu ya Rasulullah. Rasulullah senyum. Apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Engkau kelak di akhirat bersama orang yang kau cintai saat kau di dunia. Masya Allah. Para sahabat begitu Rasulullah menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cintai saat engkau di dunia. Langsung saat itu para sahabat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Itu harapan besar. Kita kalau mau bersama dengan Abu Bakar, mengejar sesoleh seperti Abu Bakar, susah, susah. Tapi dengan cinta kita kepada Abu Bakar, kita akan bersamanya. Kita mengejar sesoleh Umar bin Khattab, kayaknya susah. Tapi cintai Umar bin Khattab di hati kita, kita akan bersamanya. Kita ingin mengejar Rasulullah bersama dengan Rasulullah, mengikuti sholatnya, mengikuti peringainya, ketawaduannya, kegigihannya, kesabarannya, ketawaduannya. Masya Allah, kita susah. Tapi punten, kita bisa bersamanya dengan cara kita mencintai Rasulullah SAW. Berlanjut punten. Terus, aku itu saya sangat mencintai Rasulullah. Ada tiga syarat mencintai Rasulullah. Saya percepat. Syarat mencintai Rasulullah itu tiga. Suatu waktu Umar bin Khattab bersalaman dengan Rasulullah. Begitu bersalaman dengan Rasulullah, Umar bin Khattab mengatakan, inni uhibbuka ya Rasulullah. Aku sangat mencintaimu ya Rasulullah. Aku sangat mencintaimu ya Rasulullah. Rasulullah katakan, Umar, kamu mencintaiku? Aku mencintaimu ya Rasulullah. Lihat syaratnya, kata Rasulullah. Atuhibbuni aksar min malika? Apakah engkau lebih mencintaiku daripada hartamu? Jawaban Umar mengatakan, ya, aku lebih mencintaimu daripada hartaku ya Rasulullah. Lolos satu. Sekarang tinggal cek, mana yang lebih cintai Rasulullah apa harta? Mumpung lagi ngaji, Rasulullah aja jawab. Iya, mumpung lagi zoom gitu, Rasulullah gitu ya. Jadi, dengan mengatakan, lalu yang keduanya, atuhibbuni aksar min ahli, apakah engkau lebih mencintai Rasulullah apa keluargamu? Jawaban dengan mengatakan, uhibbuka aktsar min ahli, aku lebih mencintaimu daripada keluargaku. Lalu yang ketiga, atuhibbuni aktsar min nafsi, apakah engkau lebih mencintaiku daripada jiwamu? Umar bin Khattab berkata, iya, aku lebih mencintaimu daripada jiwaku. Berarti mencintai Rasulullah yang mana kita akan bersamanya saat kita mencintai Rasul lebih dari diri sendiri, keluarga, harta. Maka saat itulah Rasulullah punten benar-benar cintai. Dan itulah berhak bersama Rasulullah kelak di akhirat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini adalah hal yang sangat luar biasa, pertanyaan sangat luar biasa. Dengan mengatakan kata-katanya, bagaimana cara mencintai pada Rasulullah? Harus tahu apa efeknya kalau mencintai Rasulullah. Tuh bersama dengan Rasulullah. Lalu bagaimana tahapan-tahapannya? Pelajari dari mulai kehidupan Rasulullah, maka akan tahu tentang kesempurnaannya. Masya Allah. Ya sudah, kalau gitu saya ingin mencintainya. Mencintai Rasul di atas segala-galanya. lebih mencintai Rasulullah ketimbang harta kita, keluarga kita, dan diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Allah ibarik fi. Syukran.
Terima kasih Pak Ustadz atas jawaban pertanyaannya.